Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на аборджините и островјаните од Тесенцот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добродојдовте на SBS на македонски, денеска вторник, 1. јули 2025, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Еве што имаме за ова издание. По вестите од земјава и странство ќе известиме и за најновите случувања во Македонија. Каде главниот град Скопје е домаќин на лидерската средба Европската унија за Западниот Балкан, на која главна тема е планот за раст на регионот. Најавено е присуство на лидерите од Западниот Балкан, како и на министри и високи представници од Европската унија, регионални организации и меѓународни институции. Од домашните актуелни теми, Австралија цврсто стои на ставот дека нема да ги зголеми трошоците за одбрана до нивоата што ги бара владата на Соединетите Американски држави. И покрај тоа што земји членки на НАТО се согласија да го сторат тоа на нивниот состанок во Холандија. И подоцна ви ја представуваме Јасмина Цветковска, научен истражувач во престижниот институт за кардиолошки истражувања Виктор Ченг во Сиднеј. Останете со нас, следуваат вестите. Во денешниот билтен, сотици припадници на службите за итни случаи и хеликоптери и специализирани возила се во состојба на готовност поради невремето во Нов Јужен Велс. Викторија ќе добија свој постојан домороден глас при парламентот. Македонскиот главен град Скопје е домаќин на лидерската средба Европската унија за Западниот Балкан. Повици осаменоста да се препознае како глобален проблем со јавното здравје. И во тенисот, австралијецот Джордан Томсон се пласира во второто коло на Вимблтон. Слушајте не. Стотици припадници на службите за итни случаи, хеликоптери и специализирани возила се во состојба на готовност додека бурата се движи кон регионите кои се уште се опоравуваат од смртоносните поплави во северниот дел на Нов Јужен Велс. Бирото за метеорологија вели дека системот со низок притисок ќе донесе обилни дождови и силни ветрови, а вклучува и ризик од ненадејни поплави. Ефектите ќе се почувствуваат уште денеска, а најлошите влијанија се прогнозираат за утре, покривајќи област што се протега од Ковс Харбор до Бега. Хелен Рид, виш метеоролог во бирото, вели дека веќе има обилни дождови, при што во некои локации, како што е Джервис Беј, се забележени 98 милиметри.
Through Monday evening and overnight into Tuesday morning, there were widespread falls of 30 to 50 millimetres, with several locations recording around 70 millimetres. In the 21 hours to 6 a.m. on Tuesday morning, the highest totals observed include Jervis Bay with 98 millimetres, Currawong with 83 millimetres, Meldrum with 76 millimetres and Bulladilla with 70 millimetres.
Државната служба за водени состојби вели дека досега имало 900 повици за помош, главно од луѓе кои веќе претрпеле штети на домовите и возилата. Хелен Рид од Бирото за метеорологија вели дека ненадејните поплави се исто така ризик за заедниците.
There's isolated heavy rainfall, which may lead to flash flooding along the coastal fringe north of Alathala, with 6 hourly totals between 70 to 90 millimetres and up to 120 millimetres in isolated locations in that 6 hour period. Towns impacted include Armidale, Taree, Newcastle, Gosford, Sydney, Wollongong, Nowra and Batemans Bay. Locally destructive wind gusts of around 125 kilometres an hour also possible from midday on Tuesday for exposed coastal areas between Bondi and Wollongong.
Викториската премиерка Джасинта Алан вели дека гласот при парламентот на државата нема да биде запишан во низениот устав. Премиерката вели дека тоа нема да бара уставни измени, за разлика од неуспешниот предлог за федерален глас. владата потврди дека првото народно собрание на првите народи ќе биде постојана институција и ќе биде составено од 33 избрани членови кои ќе даваат совети за законите и политиките што влијаат на домородните заедници во Викторија, од здравството и образованието до криминалот и развојот. Господица Алан вели дека гласот при парламентот, како и тековните преговори за договори, имаат за цел да им овозможат на луѓето од првите нации да имаат повеќе глас во политиките што влијаат врз нив.
The treaty process and outcome is grounded in that pretty simple common sense approach that when you listen to people who are affected by policies and programs, when you involve them in the processes, you get better outcomes.
Зелените ја поздрави одлуката на полицијата на Нов Јужен Велс да го прогласи апсењето на поранешен кандидат на Зелените за критичен инцидент од второ ниво, додека ја одржува потребата од независна истрага. Хана Томас, 35-годишна адвокатка и активистка, која се кандидираше против премиерот Антони Албанезе во неговиот камп во Грендла, беше уапсена на пропалестински протест минатата недела. Инцидент во кој таа доби сериозни повреди на лицето, што би можеле да доведат до трајно губење на видот на едното око. Таа беше уапсена со уште четворица други за време на она што полицијата го нарекува неовластен протест поради наводно непочитување на наредба за акција. Полицијата ќе ги истражи околностите на апсењето откако беше обвинета за употреба на прекумерна сила против демонстрантите, тврдења што полицијата ги негира. Пратеничката на Зелените на Нов Јужен Велс, Су Хигинсон, за SBS изјави дека е потребна сериозна, независна истрага за одговорот на полицијата на протестите во државата.
What we can see is an emboldened police force that felt that it was within their right to attend a protest and use excessive force. And now we have a significantly injured woman who attended that protest because she is an advocate for peace. I believe there is a critical incident, but there is a broader question as well. What has emboldened the police?
Обновени се повиците за прекин на огнот во Газа по уште еден смртоносен 24-часовен период во енклавата. Локалните власти и медицинскиот персонал велат дека во израелските напади загинале најмалку 72 палестинци, вклучувајќи 21 лице во преполна зона за одмор на брегот во близина на градот Газа. Предходно израелската војска издаде наредби за евакуација за луѓето во северна Газа, бидејќи предупреди за интензивирање на воената активност. Портпаролот на Обединетите нации Стефан Дујарич вели дека е потребно брзо решение за да се стави крај на насилството.
The Secretary General is alarmed by the new evacuation orders, which have once again displaced tens of thousands of people. The Secretary General condemns the continued loss of civilian life resulting from Israeli airstrikes and other attacks. All parties must comply fully with international law at all times. The Secretary General welcomes the continued efforts by the mediators and reiterates his appeal to the parties to urgently reach a permanent ceasefire.
Во меѓувреме, официјален представник на Соединетите Американски држави рече дека председателот Доналд Трамп ќе му биде домаќин на израелскиот премиер Бенджамин Нетанјаху за разговори во Белата куќа следниот понеделник. Израелската војска призна дека палестински цивили биле повредени во центрите за дистрибуција на помош во појасот Газа. Во соопштението се вели дека ги разгледала извештаите за смртни случаи во близина на местата за дистрибуција на помош, откако контроверзниот систем за испорака на помош беше имплементиран кон крајот на мај, во кој беа вклучени приватни воени и безбедносни компании. Се вели дека се спроведени темелни испитувања и дека се издадени упатства до силите на терен врз основа на лекциите научени од инцидентите. Вчера и денеска македонскиот главен град Скопје е домаќин на лидерската средба Европската унија за парниот Балкан, на која главна тема е планот за раст на земјите од регионот, кандидатки за членство во унијата. Официјалниот дел од состанокот почна вчера попладне со средба на премиерот Христијан Мицкоски со еврокомесарката за проширување Марта Кос. На лидерската средба најавено е присуство на лидерите од западниот Балкан, како и на министри, високи представници од Европската унија, регионални организации и меѓународни институции. Планот за раст на Европската комисија беше презентиран во октомври 2023 година, а има за цел да го потикне економскиот раст на регионот и да им помогне на земјите од Западен Балкан да се приближат до Европската унија. Светската здравствена организација ги повика земјите да ја препознаат осаменоста како проблем на јавното здравје и да воспостават политики за борба против осаменоста. Во својот последен извештај таа открива дека социјалната исклученост е широко распространета, при што едно од шест лица во светот се погодени од осаменост. Извештајот исто така открива дека осаменоста е поврзана со околу 871.000 смртни случаи секоја година. Истражувањето покажува силни докази дека подобрувањето на социјалните врски води кон подобро здравје и подолг живот. Извештајот е кулминација на тригодишната иницијатива на Светската здравствена организација, почната кон крајот на 2023 година со Комисијата за социјални врски за подигање на глобалната свест и мобилизирање ресурси за борба против осаменоста како здравствено, социјално и општествено прашање. Нови сообраќани правила и мерки за безбедност на патиштата стапуваат на сила денеска 1. јули, вклучувајќи го и воведувањето на камери за надзор со вештачка интелигенција за откривање на употреба на мобилни телефони низ целата земја. Нови ограничувања на брзината за многу држави ќе бидат воведени како одговор на зголемените смртни случаи на патиштата. Меѓу другите промени, возачите на Нов Јужен Велс се соочуваат со повисоки казни за неносење појас. Возилата во Викторија сега се должни да забават до 40 км на час кога се приближуваат или поминуваат бавно движечки полициски и итни возила, а казните во Квинсленд се зголемени за 3,5%. Инструкторката по возење на Vic Roads, Чамита Локовитана, за SBS Синхала изјави дека новите правила ќе спасат животи.
One of the reason behind all these changes are we have seen that the number of road accidents in Australia is increasing year by year. Some of the key reasons identified such as using mobile phone while driving or speeding, not wearing seat belts. The government is introducing technological solutions like AI cameras, increased fines and reduced speed limits.
Во тенисот Джордан Томсон е единствениот австралиец кој се пласираше во второто коло на Вимблдон по првиот ден од турнирот. 31-годишникот го победи чешкиот тенисер Витко Прива во надпревар кој траеше 3 часа и 37 минути. Седум други австралици беа елиминирани, вклучувајќи ги Айла Томљанович, Оливија Гадецки, Крис О'Конел и Джеймс Дакворт. Алексей Попирин загуби од англичаницот Артур Фери со 6-4, 6-1, 1-4, 6-4, што е прва победа на Фери на Гранд Слем, а девет австралици ќе се надпреваруваат на вториот ден, вклучувајќи ги Алекс Дименаур, Маја Джоинт и Дарија Касоткина. Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,65 американски долари и 34,03 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,12 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре: Перт силни врнежи од дожд, максимална 21 степен, Аделаид делумно облачно 15, Мелбурн врнежливо 14, Хобарт повремени врнежи од дожд 12, Камбера дожд 13, Сиднеј дожд со послаб ветер максимална 17, Брисбен ветровито и сончево 19, Дарвин сончево максимална 30, Алис Спрингс утринска слана, а потоа сончево максимална 20 степени. Слушате СБС на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој меѓу другото ке слушнеме. Во Скопје се одржува лидерската средба Европската унија за Западниот Балкан, на која главна тема е планот за раст на регионот. Премиерот Христијан Мицкоски и еврокомесарката за проширување Марта Кос вчера имаа одвоена средба. А лидерот на опозицијата ја повика власта заедно да лобираат за неутрален став за македонскиот јазик и за идентитетот. И по 9 години во употреба е пуштен патот Фариш-Дреново во должина од 10 километри. Нови и други теми од Македонија известува колегата Бране Стефановски.
Вчера и денеска Скопје е домаќин на лидерската средба ЕУ Западниот Балкан, на која главна тема е планот за раст на земјите од регионот, кандидатки за членство во Унијата. Официјалниот дел од состанокот почна вчера попладне со средба на премиерот Мицкоски со еврокомесарката за проширување Марта Кос. Во текстот што го објави премиерот на социјалните мрежи напиша: На средбата се разговараше за европската перспектива на регионот со фокус на спроведувањето на реформите, реализацијата на планот за раст на ЕУ за Западниот Балкан и за унапредувањето на соработката со европските институции. Ја истакнав цврстата определба на владата за интеграција во ЕУ, достоинствено и преку спроведување на суштински реформи во областа на владењето на правото, економскиот развој и дигиталната трансформација, напиша Мицкоски по средбата. Во истиот текст, премиерот наведува дека КОС го поздравила реформскиот план на владата и ја потврдила поддршката на Европската Унија за напредокот на регионот на европскиот пат. На лидерската средба најавено е присуство на лидерите на Западниот Балкан, како и на министри, високи представници од Европската Унија, регионални организации и меѓународни институции. Во пресрет на средбата, вице-премиерот за евроинтеграција Орхан Муртезани вчера даде отчет за сработеното и за тоа дека планот за раст е во фокусот на разговорите со КОС, а кога сме кај него, просекот на исполнетост на реформите во регионот се движи меѓу 50 и 60% и дека нема опасност од губење на тие пари. Муртезани исто така на пресконференцијата изјави дека Брисел и Софија имаат различни погледи на евроинтегративниот процес на Македонија. Додека Бугарија гледа низ билатерална диоптрија, ќе има блокада, рече министерот. Иако централна тема на вчерашната средба на Мицкоски со Марта Кос беше самитот и планот за раст, Муртезани рече дека неизбежна тема се уставните измени и наоѓање решенија со кои ќе бидат зачувани македонските позиции. Тој рече дека клучниот проблем е унилатералната позиција на Бугарија што се претвора во заедничка позиција на Европската Унија.
Ги слушаме високите представници од Брисел, викаат спроведувајте ги уставните измени. Кога ги слушаме представниците од Бугарија, викаат уставните измени, преговарачката рамка, протоколите. Ова значи дека не истиот став. Ние викаме дека ако се инсистира на сите овие што се инсистира Бугарија, а вклучувајќи и вториот протокол, тоа е голем ризик. Оти ние гледаме многу, ако внимателно го читаме протоколот, гледаме дека таму све е билатерализирано и сите тие чекори во иднина многу лесно може да се претворат во блокади.
Муртезани вели дека европските средства за Македонија не се доведени во прашање, иако може да бидат, ако во наредните 12 месеци не се завршат успешно реформите.
Што се однесува до реформите со рок јуни, да чекаме уште денес, ние предходната недела, и денес сме во интензивна комуникација со сите институции. Тоа што предходниот пат беше како слабост, значи сите насоки за финализирање на чекорите стигнаа буквално после крајниот рок на спроведување на реформите. Сега има малце појасна слика, меѓутоа појасната слика значи дополнително покомплексен процес.
Планот за раст на Европската комисија беше презентиран во октомври 2023 година, а има за цел да го поттикне економскиот раст на регионот и да им помогне на земјите да се приближат до Европската Унија. Лидерот на СДСМ Венко Филипче ја повика власта заедно да поддржат неутрален став за македонскиот јазик и за идентитетот. Тој на пресконференција рече дека средбите во Берлин ги искористил за да лобира против придавката Современ, но смета дека во извештајот не треба да стои ниту придавката Вековен. Постоењето на посебниот македонски јазик и идентитетот, како што рече, досега се утврдени со повеќе меѓународни документи.
Јас го дадов својот максимум, таму се сретнав со сите можни европарламентарци кои што беа присутни, имаше и гости во Берлин, значи не беа тоа само од СДП, од Германија, се надевам дека ќе има резултат, но сите констатираат една работа, дека таквите додавки на македонскиот јазик доаѓаат како резултат на провокациите кои што доаѓаат од нашата влада. Тоа е сериозно влушување на нашата положба во Европската Унија. И сега сакам да упатам уште една директна порака. Сакам да апелирам до ВМРО ДПМН, заеднички да лобираме тоа да не се случи. Да нема таков амандман во Европскиот парламент. Да помине неутралната дефиниција македонски јазик без никакви додавки.
Филипче смета дека ова не е најголемиот проблем што произлегува од извештајот за напредокот на Македонија на известувачот Вајц. Тој рече дека повеќе загрижува тоа што овој е историски најслаб извештај на Европската Унија, кој потврдува дека заложбите за членство во Унијата на ВМРО ДПМН се само декларативни и дека во извештајот стои дека Македонија е во геополитичка изолација и опасна економска зависност од други држави.
Ова говорат сите факти во однос на реформите за кои не се задолжени ниту Бугарија, ниту Грција, туку самата влада. Најпрво, реформската агенда, степенот на реализација, укажува дека исклучиво поради неспособноста на владата, повеќе од 43 милиони евра се практично неискористени, истовремено владата не го оправдува, ниту го става во функција авансот 52 милиони евра од планот за раст на Европската Унија.
Во следните 10 дена извештајот за напредокот на Македонија на известувачот Вајц ќе се најде пред европратениците за конечно усвојување на пленарна седница. Бугарските европратеници најавија дека повторно ќе ги поднесат истите амандмани во кои предлагаат пред името македонски јазик и идентитетот да стои зборот модерен. Конечно, по 9 години изградба, вчера беше пуштен во употреба експресниот пат Фариш-Дреново во должина од 10 километри. Инвестицијата изнесува 45 милиони евра. Средствата се обезбедени од Европската банка за обнова и развој. Овој пат почна да се гради 2016 година. Неговото значење е огромно со оглед на тоа што ова е единствениот пат кој, освен преку Скопје, ја поврзува источна со западна Македонија. Сега патувањето од Прилеп до Скопје е сведено на околу час и 20 минути. Министерот за транспорт и врски Александар Николовски на пригодната свеченост рече:
после автопатот Охрид-Кичево, ова е дефинитивно најсложениот подвиг кој што беше за решавање. Тунелите позади нас и планината позади нив беа навистина голем предизвик. Буквално планина се помести за да се изгради овој експресен пат и да е безбеден, што е многу значајно.
Сада сама се јави со реакција во која се вели: со задоволство го одбележуваме завршувањето на овој капитален проект кој беше над 90% реализиран во времето на владата предводена од СДСМ. Овој патен правец долг 10 километри, вреден над 33 милиони евра, е еден од најсложените проекти на оваа траса со изградба на два тунела, 21 мост, вијадукт, галерија и други клучни конструкции, сите завршени со над 90% во мандатот на СДСМ.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник колегата Бране Стефановски. Да потсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот како одделни подкасти за полесно слушање на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Таму исто така ќе најдете избор прилози, интервјуа, репортажи и видеозаписи кои нашата редакција ги подготвува на теми кои што се однесуваат или се во интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонски јазик, културно наследство, политика, спорт, музика и слично. Ја следите програмата на СБС на Македонски денес, касова се Радица Бојковска-Димитровска. Продолжуваме со домашна актуелна тема. Австралија цврсто стои на ставот дека нема да ги зголеми трошоците за одбрана до нивоата што ги бара владата на Соединетите Американски држави и покрај тоа што земји членки на НАТО се согласија да го сторат тоа на нивниот состанок во Холандија. Прилогот на СБС Ньюс од Сунил Авасти на Македонски го подготви колешката Маја Талевска. Да слушнеме.
Земите членки на НАТО се согласија со барањето на Соединетите Американски држави за зголемување на трошоците за одбрана. Тоа е барање со кое Австралија е запознаена, кое предходно годинава го достави американскиот министер за одбрана Пит Хексет до министерот за одбрана Ричард Малс. Но господинот Малс го отфрли барањето и вели дека настаните на конференцијата на НАТО во Холандија не го промениле мислењето на владата. Тој вели дека оваа влада веќе доволно ги зголемила трошоците за одбрана. тоа се базира, вели Малс, на собствената проценка на Австралија на својот стратешки пейзаж, на заканите и видот на одбранбената сила што ѝ е потребна за да се справи со тие закани, додавајќи дека австралиските трошоци за одбрана се највисоки во мирновременски услови во историјата на земјата.
Obviously a very significant decision has been made here in relation to European defence spending, and that is fundamentally a matter for NATO. We've gone through our own process of assessing our strategic landscape, assessing the threats that exist there, and the kind of defence force we need to build in order to meet those threats, to meet the strategic moment, and then to resource that. And what that has seen is the biggest peacetime increase in Australian defence spending that we have seen in our history. Now that is a story which is understood here.
Зголемувањето за кое зборува господинот Малс вклучува зголемување на трошуците за одбрана во Австралија од 2% од бруто домашниот производ на 2,3% до финансиската 2033-2034 година. Саат побараја врската да се зголеми на 3,5%. Некои експерти во Австралија бараат зголемување на 3%. Портпаролот на опозицијата за одбрана, Ангус Тейлор, не наведе бројка, но вели дека трошуците за одбрана што ги издвоива оваа влада се сеуште недоволни.
Well, there's a whole lot of areas in the defence strategic review that are clearly underfunded. Our drone and counter-drone technologies, as the leader of the opposition, Susan, laid out yesterday, making sure that the Henderson sub-facility is properly funded. The hardening of our northern facilities at a time like this is incredibly important. Making sure we've got domestic missile manufacturing capability, as the government said they will do, but there's no sign of making progress on this. All of these are areas that have to be properly funded, alongside AUKUS, the submarines, and the frigates. I mean, so there is no shortage of things that need to be properly executed and properly funded, and they're not being right now under this government.
Меч Сесекс е од Центарот за стратешки и одбранбени студии на Австралискиот национален универзитет во Камбера. Тој вели дека настаните на конференцијата во Хаг ќе извршат дополнителен притисок врз ставот на владата, додавајќи дека нема штета да се чека што всушност ќе каже американскиот преглед на програмата AUKUS, односно 30-дневниот преглед што треба да биде објавен наскоро.
And so this does, I think, also, yeah, increase the pressure on Australia to increase its defence spending. Whether it does or not is something that's still, I think, a bit of an open question. And certainly, I think there's no harm in waiting until what the American review into the AUKUS program actually says, a 30-day review that is due to report relatively soon.
На самитот на НАТО, американскиот председател Доналд Трамп не се појави на заедничкиот состанок на индопацифичките партнери кои беа присутни. Господинот Малс вели дека тоа не влијало на квалитетот на состанокот. На тој важен состанок со генералниот секретар било потврдено значењето на Јапонија, Кореја и Нов Зеланд за стратешките интереси на Австралија.
No, it was a really important meeting with the Secretary General, and you know, we reaffirmed in the meeting how important the two theatres are to each other. I mean, the point I made was that in Japan, in Korea, and in New Zealand, we have three countries which are deeply important in terms of Australia's strategic interests in respect of all of them. We really are at a high point of our bilateral relationship, and we are working increasingly as a team. But we all see how significantly what's playing out in Europe is influencing the Indo-Pacific.
Но непојавувањето на господинот Трамп на состанокот игра улога во наративот дека владата не може да се сретне со господинот Трамп. Особено откако средбата на премиерот Ентони Албанеза на маргините на конференцијата G7 во Канада беше откажана. По повеќе од 5 месеци од вториот мандат на господинот Трамп како председател на Соединетите Американски држави, ниту еден австралиски министер се уште не се сретнал со него лице в лице. Дали тоа и штети на владата на домашно политичко ниво е прашање само по себе, но е нешто што опозицијата сепак сака да го искористи. Господинот Тейлор вели дека австралискиот премиер мора да инвестира во градење личен однос со кој да е председател на САД во кое било време.
Right now it seems that the Prime Minister is better able to get a meeting with the President of China than the President of the United States. The United States has fought with us in every major war. And that alliance is incredibly important to this country. Regardless of who is leading the United States, that alliance really matters. The Prime Minister needs to get serious about the personal relationship that's necessary to nurture that alliance.
На самитот на НАТО беа предложени неколку работи за кои Австралија се согласи. Австралија ќе распореди авион за надзор и 100 одбранбени лица во Полска во период од 3 месеци, што завршува во ноември, со цел да се обезбеди видливост за клучните снабдувачки правци во Украина. На тој фронт, владата воведе санкции за уште 37 лица, како и 7 финансиски субјекти поврзани со клучните руски индустрии, како и за она што го нарекува пропагандисти на руската пропаганда. Господин Малс подпиша договор со Организацијата за поддршка и набавки на НАТО, кој ќе ја зголеми соработката во неборбени активности, вклучително и логистика и стекнување капацитети.
На СБС на Македонски сова се Радица Бојковска-Димитровска. Во следниве минути во фокус ја ставаме науката. Ви ја представуваме Јасмина Цветковска, посветена истражувачка во престижниот институт за кардиолошки истражувања Виктор Ченг во Сиднеј. Јасмина беше одликувана со наградата Star Award за истражувач на месецот јуни. Признание за незиниот извонреден придонес во областта на кардиоваскуларната наука. Во ова интервју ќе дознаеме повеќе за нејзиниот истражувачки пат, што ја мотивира во медицинските откритија и какво влијание има нејзината работа во борбата против срцевите заболувања. Разговорот го води колешката Александра Ѓорѓиева.
Елоквентна со течна мисла и остар ум, Јасмина Цветковска е македонката која ја доби наградата Star Scientist од престижниот кардиолошки институт во Сиднеј Виктор Ченг, кој е еден од најдобрите институти за истражување на кардиоваскуларни заболувања во светот. Во овој институт, во кој работи над 10 години, вели дека почнала како волонтер, без финансиски надомест, се додека не се докажала како вреден работник, за потоа заслужено да добија позиција на менеджер на лабораторија. За својата денешна професија вели дека огромна заслуга имале наставниците по хемија и биологија во основното и средното образование.
Природните науки од секогаш ми биле предизвик и имав среќа уште во основно и во средно училиште да имам многу добри професорки по биологија и хемија и уште од рани години ми ја всадија љубовта кон природните науки. И особено за време на средношколските денови беше период кога науката многу прогресираше во областта на генетиката. Тогаш 2003 година за прв пат е прочитан, така кажано, геномот на човекот и мислам пред тоа имаше најави за сето тоа и јас го следев сето тоа во таа област и многу ме интересираше генетиката пред се и мојата дипломска работа беше во областта на тоа поле, во однос на генетските истражувања и се почна некако од тогаш. Јас инаку оригинално почнав да се спремам да се запишам на информатика, меѓутоа насред на спремањето за приемниот испит јас сфатив дека тоа не е мојот повик за понатамошна професија, затоа што го најдов како многу, не знам, досадно би рекла, и почнав да се спремам биологија и хемија и се запишав во државна квота на Природно-математичкиот факултет во 20, топ 20 студенти.
Иако завршила биохемија на Природно-математичкиот факултет во Скопје, во тоа време не и било лесно да најде работа. Таа година и пол работела како стажант во воената болница во Централната клиничка лабораторија во болницата, но за жал не добила договор за работа. Во тој период со сопругот одлучиле дека може би треба среќата да се ја испробаат во друга држава. Австралија била опција бидејќи двајцата имале роднини во Сиднеј, но предизвиците кои ги носи новото општество со мало дете вели не биле наивни. Јасмина додава дека за да се најде работа во Австралија потребно е австралиско искуство, кое ниту еден мигрант го нема на почетокот. Сепак, среќата била на нејзина страна, бидејќи откако се прилагодила на животот на друг континент, успеала да најде работа која ќе ѝ даде огромни можности за професионален успех.
После тоа прилагодување, да речам, почнав да барам работа, меѓутоа и тука беше предизвик за тоа што сите австралиски компании, институти, медицински центри барат да поседуваш австралиско искуство, кое за жал јас во тој период го немав. И случајно стапив во контакт со една прекрасна личност од Сиднеј, што ја запознав случајно преку заеднички пријатели, доктор Весна Николова Крстевски. Таа беше, работеше како научник во Виктор Ченк, каде што моментално работам, и успеав да стапам во контакт преку неа со професорката која што го ја води лабораторијата во која што работам денес. И така почна моето, да речам, патување сите овие 11 години во лабораторијата во која што и моментално работам и напредувам.
Како изгледа еден ваш работен ден во овој истражувачки центар? За што сте задолжена ви?
Нашето звање истражувачи или научници во, ако го преведиме на македонски, значи, конкретно нашата лабораторија се занимава со генетскиот бекграунд на кардиоваскуларните заболувања, прецизно на кардиомиопатија и атриална фибрилација. За жал, кардиомиопатијата е многу сериозна болест, што во главном е потребно трансплантација на срце, или кај народот е попознато како проширено срце. Нашата лабораторија правиме генетски скрининг на пациентите кои што се носители на вакви мутации, на нивните пошироки фамилии, се со цел за да превенираме развој на болеста кај, значи, пациент, кај идни пациенти, или да го одложиме развојот на болеста во колаборација со нивните кардиолози, со промена на животниот стил, и исто така се подвргнуваат на тие пациенти на различни медикаментозни терапии како би се одложил развојот на болеста. И многу интересно што со имаме можност со генетски инжиниеринг сите тие мутации да ги пренесеме во животински модел. Конкретно нашава лабораторија работиме во риба, значи тоа е специфичен вид на тропска риба, се вика зебрафиш, и имаме можност, додека се во ембрионална фаза, срцето е транспарентно, значи под микроскоп можеме директно да ја видиме морфологијата на срцето, што ни дава можност да го испитуваме уште во рана фаза на развојот. Јас сум задолжена за изведување на ехокардиографијата што ја правиме со овие рипчиња, и после тоа ги анализирам ехоата што сме ги зеле, и понатака може, значи, да се тие резултати се анализираат и можеме да донесеме заклучоци во однос на тоа според кој тип на мутација имаат овие риби. Значи, можеме да донесеме, да ги компарираме со ефектите кои оваа болест ги ја има и кај во човечкиот организам. Исто така работам голем процент од молекуларната биологија, значи работам конфокална микроскопија, што е многу интересно, и голем број други техники кои што ги користиме во науката. Освен тоа, работам исто така и менеджмент на лабораторијата, значи од пред 4-5 години ја менеджирам лабораторијата. Ние сме тим од прилика околу 10 луѓе, константно имаме студенти кои што прават дипломски во нашата лабораторија, така да исто така вршиме надзор на тие студенти.
Последно нешто што добивте е Star Scientist. Што значи тоа?
Последното признание што ме прогласија за Star Scientist или научник на месецот, и беше објавено моето интервју на вебсајтот на Виктор Ченк, е едно од, да речам, поголемите признанија. Тоа е само доказ дека, како што кажав и предходно, доколку си ја сакаш работата и се вложуваш доволно, во овие општества тоа знаат да го ценат и да го наградат. И тоа навистина ми е многу, да речам, драга награда и признание за мојот досегашен труд во институтот.
Дали тоа што доаѓате од Македонија имаше некои предности или мани поврзани за професијата и воопшто за истражувачката работа?
Па веројатно доаѓањето од мала земја како Македонија е малку недостаток во смисла на тоа што за нас, особено во западните земји, има мнение дека нашиот степен на образование не е доволно добар во споредба со австралиските, да речам, универзитети, дипломи и сето тоа. Меѓутоа, кога ќе ти дадат шанса да се докажеш и кога ќе видат дека навистина си ја сакаш работата и имаш квалитет и покажуваш успех, е неспоредливо, да речам, со Македонија, еве, како можеш да напредуваш, што јас сум доволен пример. Мислам, јас почнав првен да волонтирам во институтот, значи буквално без пари неколку месеци, и после тоа почнав да работам парт-тајм, значи само 3 дена во неделата, па ми понудија позиција за фул тајм, за 5 дена и понатака, како што спомнав, менаџерска позиција. Доброто е во овие општества, да речам структурирани општества, што поединецот нема разлика во смисла на нивниот политички бекграунд или на националност или такви работи. Тука единствено се се базира на тој мерит систем, значи зависи лично од тебе дали ти би напредувал или не во професијата. Така да, да, од почеток е малку предизвикувачки ако доаѓаш од мала земја како Македонија, меѓутоа, како што спомнав, ние сепак сме нација на доста интелигентни луѓе и знаеме дека имаме доста квалитетни кадри кои што работат на многу значајни позиции на секаде во светот.
Од сегашен аспект, далеко од фамилијата од една страна и професионален успех, како ти се чини?
Веројатно во животот мора да направиш некои компромиси. Значи, близката фамилија неизмерно ми недостига. Никогаш тоа не може да се надокнади со ниједен друг успех, нити кариерен, нити материјален, нити било каков друг. Меѓутоа, јас сум многу задоволна во однос на тоа што го постигнав низ сите овие години во моево професионално надоградување, затоа што науката е специфична област и, за жал, во земји кои што не се доволно развиени како Македонија, со мали буџети, е многу тешко да се успее, затоа што нашите власти, за жал, не вложуваат доволно средства од буџетот за научно-истражувачка дејност, и тоа е огромен предизвик за сите млади истражувачи од Македонија, и затоа голем дел од младите, да речам, луѓе кои што завршиле на биохемиско-физиолошката насока тогаш, а сега имаат повеќе поднасоки на природно-математичкиот факултет, за жал заминуваат во странство како би можеле да работат во вакви области, да речам.
Според неа, кога подолго време се живее надвор од матичната држава, многу е лесна асимилацијата која придонесува да се загубат традицијата и културата, па токму поради тоа таа прави се за да го нагласи тој аспект во фамилијата. Кога не сте во лабораторија и кога не се занимавате со истражувачка дејност, која ви е вашето хоби, како си ги поминувате деновите во Австралија?
Искрено, многу сакам да пешачам покрај океан, веројатно за сите луѓе што живеат во град како Сиднеј, кој што изобилува со голем број на плажи и прекрасни пейсажи. Значи, тоа ми е многу убаво кога пешачам. Исто така, многу сакам да цртам, значи имам некој така артистички, да речам, гени. И да, сакам да готвам традиционални македонски јадења кога имам време, зашто сакам мојата керка, која што сега е 14 години, едноставно да ги одржуваме живи тие традиции и конекции со Македонија. Затоа што особено за втората и третата генерација многу е битно родителите да вложат напор и труд за децата сепак да останат поврзани со своите културолошки и, да речам, национални обележија. Затоа што многу е лесно асимилацијата во земјата во која што моментално живеат, едноставно да преовлада и да ги загубат своите корени, што е навистина жално. Искрено, многу сум изненадена кога се преселивме во Австралија, забележав дека македонската заедница вложува огромни напори за се задржат тие македонски корени, што е навистина добро. Меѓутоа, сепак за луѓето, особено што се селат сега од поновиве генерации, е многу битно тие корени да пробуваме да ги задржиме, затоа што и во Македонија, и луѓе во што живеат во Македонија и што сме живееле, да речам, во последниве децении, некако тој аспект на традиција, на култура, некако секогаш се става во втор план. И јас секогаш така сакам да го нагласам тој аспект во фамилијата.
Тоа беше Јасмина Цветковска, научен истражувач во Институтот за кардиолошки истражувања Виктор Ченг во Скопје. Со неа разговараше колешката Александра Ѓорѓиева. И со ова, пред крај на денешното издание на SBS на Македонски, да подсетиме на некои од настаните во изминатово денонотие. Стотици припадници на службите за итни случаи, хеликоптери и специализирани возила се во состојба на готовност поради невремето во Нов Јужен Велс. Државната служба за вонредни состојби вели дека досега имало 900 повици за помош. Викторија ќе добие свој постојан домороден глас при парламентот. Македонскиот главен град Скопје е домаќин на лидерска средба ЕУ Западниот Балкан. Повици осаменоста да се препознае како глобален проблем со јавното здравје. И во тенисот, австралијецот Джордан Томсон се пласира во второто коло на Вимблдон. И тоа беше се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Следете нене и утре во исто време, а во меѓувреме посетете ја нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian за избор интересни прилози, интервјуа, видеорепортажи и други содржини на разни теми. И секако не заборавите да го споделите и вашето мислење со нас и да оставите коментар доколку сакате, се разбира. Слушајте ги нашите подкаст и преку мобилната апликација SBS Audio, која што можете да ја преземете бесплатно. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Ве посакувам пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.